Bliv medlem af Lederne og få et valgfrit kursusforløb til 15.000 kroner, som du kan bruge på alt, lige fra en bestyrelsesuddannelse til at blive klogere på kunstig intelligens. Samtidig får du naturligvis alle de økonomiske og juridiske fordele ved at være medlem af Danmarks største faglige organisation for ledere. Meld dig ind på lederne.dk.
Rikke Lykke, hvad er den største beslutning, du har truffet i din karriere?
Det var at sige ja til at blive administrerende direktør i en stor virksomhed i Danmark. Det var jeg faktisk ikke helt klar over, da jeg sagde ja, men blev det meget hurtigt. Men jeg tror, de fleste mennesker gør sig ikke klart, hvor ensomt et job det er, for det er dig, der sidder med den ultimative beslutning.
Du lytter til Ledelse med Vilje. En podcast fra lederstof.dk, hvor du møder nogle af Danmarks mest inspirerende og mest markante ledere til en samtale om deres livs vigtigste beslutninger. Din vært på programmet er Anders Vass, chefredaktør på lederstof.dk. Dagens gæst er Rikke Lykke, indtil for nylig Group CEO i DS, en af Nordens største ejendomsforvaltere. Hendes opgave var klar at gøre virksomheden klar til salg, og hun er lykkes så meget, at hendes stilling ikke længere er nødvendig. Hør, hvordan det er at lede sig selv ud af sit job, og hvad Rikke tager med sig videre i denne uges udgave af Ledelse med Vilje.
Rikke Lykke, hvad kendetegner dig som leder?
Jeg er målret. Jeg er beslutsom. Jeg lydhør. Jeg forsøger at arbejde med så høj integritet som overhovedet muligt. Og så forsøger jeg at være den, jeg nu engang er. Stå ved mig selv som person.
Hvad mener du med det?
Jeg mener, at sådan lidt en floskel, men jeg mener det faktisk, det er, at vi er alle sammen unikke. Og der er ting, der er positive sider ved mig, og så er der måske nogle sider, som er knap så gode. Det, jeg har brugt mange år på at forstå og stadigvæk arbejder med mig selv på, det er, hvor er det, at jeg, kan du sige, som person skinner rent arbejdsmæssigt? Hvor er det, at jeg måske har nogle skyggesider, eller det med andre gerne kunne tænke sig at kalde svagheder? Jeg synes jo ikke, jeg har nogen svagheder, men jeg har punkter, hvor jeg måske synes, det er knap så sjovt, eller jeg ved, at folk de slår sig på mig, eller hvad det nu kan være. Og for eksempel, så har jeg på et tidspunkt for, jeg tror, det er tilbage i 12, været på bagsiden af Børsen, hvor jeg fortalte om, at der var jeg ny landeschef for en stor tysk virksomhed her i Danmark, inden for ejendomsbranchen. Men jeg synes faktisk, det at lave et regneark, at det er møgkedeligt. Når du ved, hvad det er, du ikke selv synes er særlig sjovt. Altså det, jeg siger til mine medarbejdere, det er, hvis der er noget, du ikke synes er særlig sjovt, så er det nok, fordi du ikke er særlig god til det. Der, hvor du er rigtig dygtig, det er som regel de ting, hvor du har dine styrker. Men hvis du kender de sider af dig selv, hvor du knap synes, det er så sjovt. For eksempel, hvis du giver mig, at jeg skal lave et eller andet regneark, og jeg ved det, når jeg kommer ind om morgenen, og jeg skal lave det her budget, eller hvad det nu skal være. Jeg kan love dig for, at når jeg går om eftermiddagen og om aftenen, så er det det, der ikke er lavet. Jeg har lavet alle mulige andre ting. Og det, jeg synes, det er så kedeligt arbejde i regneark. Men hvis du er bevidst om det, så kunne du måske teame op med nogle mennesker omkring dig, som synes, det er rigtig sjovt. For det første, så anerkender du dem for det, de egentlig er rigtig dygtige til. Der er masser af mennesker, som er meget, meget dygtige at regneark, end jeg er. Og dem, der har arbejdet med Excel, ved, at man kan gøre ufattelig mange ting. Og det er et meget spændende redskab at arbejde med. Men det kræver, at du sætter dig ind i, hvordan du skriver alle de her formler osv. osv. Og det har jeg simpelthen ikke tålmodighed til. Så at gå hen til en kollega og så sige, ved du hvad, du ved godt, det her det er min svage side. Jeg er bare ikke super god til det. Jeg har ikke tålmodighed til det. Det er bare ikke lige. Men du er hamrende dygtig til det her. Vil du ikke hjælpe mig? Du får en win-win-situation, for den person bliver anerkendt for noget, de faktisk er rigtig dygtige til, og du selv faktisk får lavet noget af det og får hjælp til noget, som du synes er rigtig, rigtig kedeligt.
Og som du selv siger, så kan du være utålmodig, men det første ord, du siger kendetegner dig selv, er også beslutsom, og som sådan er der jo en en for- og en bagside af medaljen for det meste. Hvad betyder den her beslutsomhed for dig? Hvad har den gjort i din karriere?
Jeg kan ikke nævne dig et mål, jeg ikke har sat mig, som jeg kan nå. På en eller anden måde snor jeg det. Jeg er heller ikke bange for at tage store beslutninger. Jeg er ikke bange for at tage beslutninger, som går imod det, flertallet måske ikke lige synes. Men jeg gør det altid på et grundlag, hvor jeg har lyttet til andre først. Men på et tidspunkt, så er der jo nogen, der skal tage en beslutning, fordi ellers så vælter vi rundt i den her grød med fløde, hvor jeg lige vil sige. Det er ikke engang, eller havregrøden, ikke? Så rykker vi rundt i den her smørklat. Og der skal tages en beslutning, så du kommer videre. Og det har jeg ikke noget problem med at gøre. Jeg har heller ikke noget problem med at gøre det, og det er nok der, hvor administrerende direktør som regel er lidt... lidt forskellige for andre mennesker, det er, at administrerende direktør må som regel ikke være bange for at tage en beslutning på et lidt tyndere grundlag, end det de fleste mennesker synes er rart. Så tager du den her beslutning, står du ved den, og så må du finde ud af, hvis det så ikke lige, hvis du skal rette lidt til, så må du gøre det hen ad vejen. Men vi skal videre, for vi kan jo ikke sidde og blive ved med at snakke sammen om det her projekt.
Det betyder jo også nogle gange, tænker jeg, at man så på det her lidt mindre oplyste grundlag, træffer den forkerte beslutning.
Ja.
Hvordan har du det med det?
Fint. Du kan ikke være administrerende direktør, hvis du ikke har det okay med det. Så kommer du aldrig til at udvikle en virksomhed. Og en administrerende direktørs job er jo ikke bare at sidde og bibeholde det, du havde for 10 år siden. Det har du også i morgen. Det er jo ikke administrerende direktørs job i dag længere. Det har ændret sig. Det er jo at sørge for, at du bliver ved med at sikre den værdi, virksomheden har. Hvis du laver nøjagtigt det samme, som du lavede for 10 år siden i dag, så har du ikke den værdi i virksomheden, som du havde for 10 år siden.
I ledelse med vilje taler vi om de største beslutninger i din karriere.
Ja.
Du har selv været med til at udvælge den, og den første af dem, vi skal tale om, den handler om en helt konkret episode, hvor du træffede et valg.
Mm.
Kan du tage os med tilbage til 2002, hvor du har arbejdet rigtig hårdt på et projekt?
Ja, på det tidspunkt sad jeg med, var jeg konsulent inden for det, man kalder køb og salg af virksomheder. Farligt fint ord, der hedder mergers and acquisition. Men i bund og grund, så sad jeg og lavede det, der hedder, at man sidder og kigger på en virksomhed og finder ud af, der er nogle ejere, der kommer, og det kan både være nogle private ejere, det kan også være en stor virksomhed, som vil sælge et datterselskab. De kommer til sådan nogen som mig dengang, og så siger de, vi skal have solgt den her virksomhed. Sælg den til højst mulig pris afsted. Og så i den anden situation kan det også være, at det er nogen, der siger, vi vil gerne købe en virksomhed inden for det her område. Find ud af, hvad der er for nogen, der er mulige at købe, der kunne være interessante, hvad priserne er, og så lad os kigge på det afsted. Og der sad jeg og havde lavet sådan en analyse, og jeg har brugt hele natten, har ikke sovet. Sad seriøst hele natten for min chef og lavede den her analyse. Og går ind til ham klokken 9 om morgenen, da han ankommer. Giver ham den her analyse, og han spørger ind til den og forstår den og så videre og så videre. Og så siger han tak, og jeg siger super. Det var godt, Rikke. Fantastisk. Så går jeg ind på mit kontor igen. Så skal han så ind og præsentere det til partneren i virksomheden. Og han går ind og præsenterer den til partneren. Han præsenterer den som, han har lavet den her analyse. At han nævner ikke mit navn med et ord. Og grunden til, at jeg ved det her, det er, fordi mit kontor var lige over for partnerens kontor. Jeg kunne høre alt, hvad der foregik. Hvis han bare én gang havde sagt, prøv at Rikke har siddet i natten igennem og arbejdet, eller bare havde sagt, Rikke havde arbejdet på den her, på basis af det her, det har kommet frem, jeg har kigget på det, der er nogle gode analyser, hun siger sådan her, jeg synes måske sådan her, så havde det stadigvæk været hans det. Han kunne stadigvæk tage æren for det. Så han bare havde nævnt én gang, at jeg havde siddet og været med til at lave det her, så havde det ikke været noget problem. Men han går ind og siger, han har lavet det her. Der besluttede jeg mig for aldrig at tage æren for noget, andre har lavet. Det er jo sådan, når du beder nogle andre mennesker om at lave noget arbejde, så laver de et stykke arbejde, og så kan det være, at du giver det noget ekstra touch med din erfaring osv. osv. Slet ikke noget problem. Og det er jo som regel noget, du bliver bedt om at lave, og du beder nogle medarbejdere om det. Det hedder lidt delegering af arbejde og sådan noget. Det er slet ikke noget problem. Men du går simpelthen ikke ind og så siger til nogen som helst, at det her, det er mit stykke arbejde. Og så ikke nævner mit team eller et eller andet. Bare sig, prøv at mit team har kigget på det her. Analysen, der kommer frem, er sådan og sådan. Det er jo stadigvæk dig, der står foran de andre, og i bund og grund foran æren. Men hvad er problemet med at sige, jeg har ikke gjort det her alene? Det forstår jeg ikke. Og jeg oplever den igen og igen hos rigtig mange mennesker. Og det har jeg også fået en bullshit radar for. Hvis der kommer en og præsenterer noget til mig, som om noget, de har lavet helt alene, så sidder jeg og tænker, hvornår nævner du, at dit team måske har været med på det her? Fordi hvis der er en ting, der motiverer teamet, det er at vide, at chefen ved, at de har været med. For så kan jeg jo lige gå ned bagefter, når jeg går forbi dem, så siger jeg, super godt notat. Så har de jo lyst til at lave mere. Altså, hvad er problemstillingen? Det, der endte med her, det var, at jeg gad ikke arbejde for ham der længere. Og det var i hvert fald ikke ham, jeg på noget tidspunkt kom til at sidde hele natten igennem og lave noget for. Fordi han satte jo ikke pris på det, jeg lavede.
Så du vil ikke tage æren for andres arbejde, og det lyder jo rigtig godt. Men hvad kendetegner dig ellers som personaleleder?
Jamen, der har jeg udviklet mig rigtig meget. Jeg startede jo nok med at tro, det der med at være chef, det var at sidde og tage beslutningerne osv. osv. for mange, mange år siden, da jeg var 30, tror jeg, jeg var 28, da jeg blev chef første gang, det kan jeg huske. Det, jeg synes, der er rigtig sjovt nu, og som jeg har udviklet mig til, det er, at jeg elsker at kunne hjælpe mine medarbejdere med at skinne. Jeg har en filosofi omkring, der er rigtig mange ledere, der tror, at jo mere de anstrenger sig for at skinne, altså forestil dig din lille sol, og de skinner helt vildt, jo bedre er det. Og det er dem, der sådan ligesom suger i bund og grund alle energien fra alle de andre stjerner og sol og måner, der er omkring dem. Jeg vil egentlig hellere arbejde på at få mine medarbejdere til at skinne som sol. Fordi så står jeg jo, hvis de står rundt om mig, og de skinner som små sole, så når vi meget længere ud, og alt kommer til at skinne på mig under alle omstændigheder alligevel. Så jo mere jeg arbejder på, at mine medarbejdere skinner, jo mere skinner jeg faktisk indirekte. Det synes jeg er ret sjovt. Og det synes jeg, det er noget af det mest fantastiske, det er, når jeg kan få folk... Da jeg startede i DS, så sagde jeg til min kommunikationsrådgiver, at jeg ved godt, at meget kommer til at handle om, at det er mig, der skal i pressen og alle sådan nogle ting. Men jeg har brug for, at den danske industri lærer mennesker hos os at kende. Der var ikke ret mange, der kendte ret mange ved navn. Og der er ufattelig mange dygtige specialister i DS. Så hvis du lægger mærke til, at der skete på de 3 år, så var der rigtig, rigtig mange medarbejdere, der pludselig kom i avisen, ud på scener, udtaler sig på LinkedIn og andre steder. Fordi det er dem, det handler om. Det er jo ikke mig. Altså igen, det er ikke mig, der leverer alle de her resultater for de samarbejdspartnere, man har. Det er jo medarbejderne. Så det kendetager mig rigtig meget. Det handler om at få dem til at skinne, og ikke mig. Jeg kommer til at skinne af sig selv, fordi jeg bliver vurderet som leder, og ikke som de resultater, mine personlige resultater, om jeg har lavet en god PowerPoint eller ej.
Og det er den del, som så kan man sige, er motivation. Det er dejligt at få æren for et stykke arbejde. Men en anden del er, at det at være leder er jo også at kunne finde ud af at stille nogle krav og drive nogle processer.
Du når ikke særlig langt som leder, hvis du ikke kan det. Og det er der, hvor du begynder at komme ind i den her konflikt. Altså hvis du er... Der findes 2 typer ledere, og den ene type kommer ikke ret langt. Og det er dem, som bliver ledere, men så stadigvæk har en medarbejdermentalitet. Og så er der dem, der bliver ledere, og så påtager sig ledermentaliteten.
Og hvad kendetegner de 2?
Dem, som er en medarbejder, altså har medarbejdermentaliteten, de sidder og brokker sig og hyler i kor med deres medarbejdere. I stedet for at hjælpe dem med at finde ud af, hvis de har noget, de er utilfredse med, okay, hvad kan vi så gøre? Hvis du har rigtig travlt, okay, du har travlt, og du kan ikke nå dit arbejde færre. Hvad kan vi tage fra? Skal jeg hjælpe dig med at prioritere? Altså gå ind og i bund og grund coacher dine medarbejdere. I stedet for bare at sætte dig hen og hyle sammen med dem som en anden ulv, og så sige, men det er også hårdt, vi skal bare have flere medarbejdere. Det hjælper ikke noget. For så hjælper du ikke dine medarbejdere. Du sidder bare og klapper dem på skulderen og giver dem ret. Du bliver nødt til at sætte dig ned og så sige, godt, du har super travlt. Du har svært ved at nå dine ting. Hvad er det, du har liggende? Hvordan kan jeg hjælpe dig med at prioritere dine opgaver? Hvordan kan jeg sørge for, at vi måske får taget nogle af dine opgaver fra dig og givet til nogle andre, som måske har knap så meget at lave lige i øjeblikket? Så er det, du går ind konstruktivt og leder en medarbejder og hjælper dem til noget selvhjælp i bund og grund. En leder med medarbejdermentalitet sætter sig hen ved siden af dig, tager armen om skulderen på dig og siger, ja, det er også hårdt, det er også forfærdeligt, og vi skal bare have flere medarbejdere. Ledelsen forstår os ikke. Dem er der faktisk rigtig mange af i Danmark. De kommer ikke så langt. Det er faktisk også der, hvor de som regel har, det kan du se, når du laver nogle undersøgelser internt i virksomheden, så synes alle medarbejdere, ah, men min chef er virkelig, virkelig god. Og jeg så tænker, din chef er overhovedet ikke god. Det er, fordi du synes, det er rart, at der er en, der klapper dig på skulderen og siger, det er også synd for dig. Men du kommer aldrig videre, hvis du synes, at alt er synd for dig.
Kan du spotte de medarbejdere og ledere under dig, som har det, du vil kalde en god mentalitet?
Ledermentalitet og den, eller medarbejdermentalitet?
Ja, på forhånd, når du er ude og skal ud og høre nogen.
Den er en lille smule svær. Du kan spotte dem lige snart, de er i virksomheden. Der går 2 sekunder.
Det kan jo godt være 2 sekunder for sent.
Så ved du det godt. Det kræver lidt, at du spørger ind til, hvad er det, der er vigtigt for dem i deres ledelse, og hvordan er deres ledelsesstil. Så bliver det ret hurtigt evident. Men det kan du også høre på deres argumentation, hvis du giver dem en eller anden problemstilling og spørger, hvordan vil du håndtere den her. Så kan du høre det på deres argumentation. Tænker de, og så siger, okay, jeg skal have det her på plads, for jeg kan komme hen og sige de her ting. Eller tænker de, jamen så må vi jo bare ansætte nogle flere medarbejdere. Det er jo ikke svaret på alt. Altså, skulle jeg så gå hjem, skulle du gå hjem til din kone og så sige, nå ja, men skat, hvis vi ikke kan nå det her, så må vi bare få flere timer i døgnet. Okay. Sove mindre, gøre et eller andet. Det er jo heller ikke holdbart. Hvad gør vi? Altså, livet er jo en lang prioritet.
Tilbage til de store beslutninger i din karriere. Som du nævnte før, så arbejder du med køb og salg af virksomheder, og så på et tidspunkt, så besluttede du dig for, 2004, det har du ikke lyst til længere.
Ja. Altså, når du arbejder som konsulent, så kommer du ind i en eller anden form for boble. Det er meget, meget nemt at fortælle andre, hvad de skal gøre, for du skal jo ikke rigtig udføre det selv. Og i den her situation, så begyndte at gå op for mig, at jeg var sådan set rimelig god til at trække frem, hvad man kunne gøre med alle de her virksomheder. Jeg var også god til at lave regneark, på trods af, at det ikke lige er... Men altså, jeg var god til at lave de her præsentationer omkring, hvad kunne du gøre med den her virksomhed, og hvorfor skulle den være så meget værd? Og noget af det, du blandt andet gør, når du laver køb og salg af virksomheder, eller skal sælge en virksomhed, det er, at du laver jo det man så fint hedder, en cashflow-model, og kigger på, hvor meget den her virksomhed genererer cashflow og resultater og alle de her ting. Og så sætter du en eller anden multiple på det, og så siger du, det her virksomheden er værd. Og når du laver sådan et 10-årigt forecast, så kan du lave alle mulige tiltag. Og du kan jo sætte alt muligt ind. Lad os bare sige, det er en virksomhed, som har faste aftaler, og de aftaler står der, at virksomheden kan forhøje dem med nettoprisindeksets udvikling en gang om året. Er det super? Sætter du så 0,8 ind, som det var et stykke tid, eller sætter du 5 ind, som vi også har været oppe på, eller meget mere? Hvis jeg nu sætter 5 ind i regnearket, så får jeg en helt anden værdi på den her virksomhed, end hvis jeg sætter 0,8 ind. Altså procentstigning, ikke? Så det begyndte sådan at blive lidt... Jeg kunne høre mig selv komme med de der standardkonsulent-ting, og nu skal jeg høre. Men jeg blev mere og mere nysgerrig på alle de der ting, jeg sidder og drømmer op. Kan jeg selv gennemføre det her? Er det her egentlig realistisk? Og det gjorde, at jeg tænkte, jeg måtte nok hellere lige over på den anden side og se om... Altså, det var sådan mere en intellektuel udfordring for mig selv. Er det her egentlig muligt? Altså, jeg plejer at sige, og det siger jeg også til folk i mit team, giv mig hvilken som helst virksomhed, giv mig hvilken som helst ejendom. Nu gør vi også jo i ejendomsinvesteringer. Giv mig en hvilken som helst ejendom. Jeg kan få den til at se ud som verdens bedste investering i et regneark. Men om du kan gennemføre den forretningsplan, der er lagt for det her, det kan jeg ikke love dig. Men jeg kan få det til at se rigtig godt ud.
Så du vælger at skifte stilling og gå fra at være rejsende i store planer til selv at skulle udføre dem. Hvad er det så, der rammer dig?
Hvad mener du med rammer mig?
Kan du finde ud af det?
Ja, det kan jeg. Ellers så sad jeg ikke, hvor jeg sidder i dag.
Hvorfor kan du det?
Hvorfor kan jeg det? Fordi jeg vil. Jeg er meget, som jeg tror, vi startede ud med at sige, at en af de ting, der er ved mig, det er, at jeg er ekstremt målrettet. Men jeg er også realistisk. Altså, så jeg laver jo ikke nogen regneark nu, hvor jeg sætter 5% ind i nettoprisindeks investeringer. Det gør jeg da ikke. Og jeg har altid en tanke på, du har jo indtægter og udgifter, du kan rette på, så der er jo, hvis du ikke kan rykke ved det ene, så må du jo gøre og kigge på det andet. Men altså, nu snakker vi jo om at opnå sine budgetter, eller opnå sine finansielle mål, man har sat sig. Kan jo lige så godt være alle mulige andre mål, du sætter dig. Men det der, så det, der ramte mig, det var, at lige pludselig stod jeg med den. Så når jeg på det tidspunkt havde været inde hos min daværende direktør og sagt, jeg synes, vi skal købe den her ejendom, eller stået over for en bestyrelse og sagt, jeg synes, vi skal sige ja til at købe den her, ikke for mine penge, men for jeres penge, jeg skal nok gennemføre det her, så skulle jeg jo også gennemføre det. Så hjælper det jo ikke, at jeg ikke kan gennemføre det. Så det der med, at pludselig at skulle stå ved, hvad man siger, det er rigtig godt at lære. Har jeg fået nogle knups på vejen? Ja, det gjorde jeg specielt i starten. Der lærte man jo af tingene. Men det gør også, at jeg er god til at se på forskellige situationer med forskellige perspektiver. Altså, hvis du ikke kan gøre noget på den ene måde, så kunne det jo være, at du kunne gøre det på en anden måde. Så det der med at lægge mig enormt fast på, at det er den her vej, og kun den her vej, det gør jeg ikke. Jeg siger, jeg tror, det er den her. Altså, det er den her vej, jeg tror, der er den absolut mest optimale. Lad os nu køre på den her. Men jeg er hele tiden meget opmærksom på, at der kan godt komme nogle afstikker, hvor vi lige skal ud og runde et eller andet, for at komme tilbage på hovedvejen igen.
Du siger, du har fået nogle knups, især til at starte med. Mm. Hvad er det for nogle knups? Hvad er det, du gjorde forkert, som du har lært at gøre rigtigt?
Altså for det første, når man er der i starten af 30'erne, så har man en tendens til at tro, at man kan gå på vandet, og man ved det hele. Jeg har lært at lytte. Og jeg har lært at kigge tilbage på situationer, og så sige, okay, hvad kan jeg lære af det her? Jeg får da stadigvæk knups. De gør bare knap så ondt, fordi jeg er vant til det. Jeg bliver meget mere hårdfør nu. Knupsen er bare nogle andre nu, end det er. Det er ikke som sådan læring omkring, hvordan man skal håndtere en businessplan eller sådan noget. Det lærer du jo som ung, kan man sige. Når du er ny i faget. Nu er det mere folks holdninger til dig som leder. Du lærer, at du kan ikke tage en eneste beslutning, uden at så er der nogen, der synes, det er fantastisk, men der er også nogen, der synes, du er en klaphat. Og det vil der altid være. Og spørgsmålet er, skal du tage det ind, eller skal du sige, nå ja, jeg sover stadigvæk godt om aftenen.
Er det en tillært kynisme?
For mig er det. Så jeg er meget bevidst omkring, at folks holdninger til mig, det handler om et eller andet på deres side af bordet. Jeg lytter gerne til konstruktiv kritik. Meget gerne. Men det der med bare at komme og kaste op i hovedet på mig, det går helt, jeg er helt, jeg lytter jeg overhovedet ikke. Hvis du bare går i gang med at kaste op, så er jeg væk. Min hjerne, mit hoved er et andet sted. Jeg kan godt stå og kigge på dig og sige, kan jeg godt forstå, du siger, men jeg tænker på alt muligt andet. Det kan jeg ikke bruge til noget. Men en, der kommer hen og siger, lige i den situation der, Rikke, sådan og sådan og sådan, så lytter jeg. Fordi der er altid flere perspektiver på samme situation. Det har jeg brugt jeg som yngre, da jeg boede hjemme hos mine forældre, rigtig meget tid på at snakke med min far om, faktisk. Det der med, at der er ikke kun én fuldgyldig sandhed. Der er flere, afhængig af, hvordan du ser på situationen, ud fra din egen perspektiv. Så derfor så vil jeg rigtig gerne lytte på, hvad andre mennesker siger, og det synes de ikke var så godt, eller lige der kunne du godt lige have sagt sådan og sådan. Og så tager jeg det op, og så vurderer jeg det, og så siger jeg godt, kan jeg bruge det her og lære af det til næste situation? Eller kan jeg ikke? Det betyder jo ikke, at den menneske, der kommer og giver mig den her konstruktive kritik, at de ikke har ret i deres kritik ud fra deres perspektiv. Men det er ikke sikkert, at jeg fra mit perspektiv kan tage det med. Og det er måske også lidt hårdt at sige, altså, hvis man bare står og kaster op i hovedet på mig, og man synes, at jeg er helt forfærdelig, eller det er en helt forkert beslutning, at jeg så siger, at så zoomer jeg simpelthen ud. Men det gør jeg. Jeg ved godt, at det menneske har også ret til deres, til deres kritik. Det er slet ikke forkert på nogen måder. Men jeg tror, at de mennesker, der har gjort det, vil være meget enige i, at hvis jeg var kommet og gjort det omvendt til dem, så havde de gjort nøjagtigt det samme. For du kan ikke bruge det til noget.
Betyder det ikke noget for dig, om folk kan lide dig eller ej?
Alle vil da godt have. Altså, jeg kender ingen mennesker, som ikke godt kan lide, at folk kan lide en. Men det betyder mere for mig i mit privatliv, end det gør mig i arbejdsliv. Jeg vil gerne have, at mine venner kan lide mig. Jeg vil gerne have, at mine venner kommer om min familie. Jeg tror, det er mere respekten, der betyder noget for mig arbejdsmæssigt. Har vi gensidig respekt for hinanden? Jeg behøver ikke... Altså, og det der med at kunne lide en. Jeg behøver ikke at kan lide en kollega, men jeg skal have respekt for min kollega.
Rikke Lykke, vi beder altid vores hovedpersoner om at tage en genstand med. Noget, der fortæller om dem som menneske og som leder. Og du har taget en stor, slank bronzefigur af det, der ligner en balletdanser eller en gymnast med. Kan du prøve at beskrive den bedre end jeg, og forklare, hvorfor hulen du har taget den med?
Jamen, det er en bronzefigur af en græsk kunstner, hvor det er en... det kan bedst beskrives som en kvinde, der går i bro, samtidig med, at hun står på det ene ben på tæerne, og har det andet ben lige op i luften. Så hun balancerer på sin ene tåspids, samtidig med, at hun balancerer på sin arm. Det, der er specielt ved den figur her, det er, at det er en, jeg købte for mange år siden, og den talte til mig med det samme, fordi jeg på det tidspunkt gik igennem sådan en balancegang i min... Altså, det der med at være leder og på det tidspunkt var jeg kæreste, og så videre, og så videre. Jamen altså, hvordan gør man lige det? Og for alle de her ting, livet er jo en stor balancegang, kan man sige. Det er det også som leder. Den inspirerer mig meget, den her, fordi du kan faktisk dreje på den, og så ser du nogle nye ting, altså et nyt perspektiv. Du kan også, der er ikke kun én måde, den her figur kan stå på, den her bronzeskulptur. Den kan faktisk også ligge ned, og så bliver det en helt anden skulptur. Og det er det der med at se tingene fra en anden perspektiv. Og så synes jeg, at den her også viser, at hun anstrenger sig. Hun prøver noget nyt. Og jeg elsker at prøve noget nyt. Prøve at gøre det på en anden måde. Udfordre mig selv. Så det er dem, jeg har taget med.
Er du generelt inspireret af kunst?
Ja, meget. Jeg er ligeglad med, om det er dyr, farlig, fancy kunst, kendt kunst, men det, hvis man kommer hjem til i vores hjem, så vil du se, at der er kunst på alle vægge, og der er skulptur over det hele. Elsker kunst. Jeg sparede faktisk, da jeg var barn, sparede jeg op hver måned, og så købte jeg mit første maleri af en lokal kunstner på Sydfyn, da jeg var 18 år gammel. Fik det rigtig billigt, fordi han synes, det var sjovt, at sådan en 18-årig havde sparet sammen. Jeg kan faktisk rigtig godt lide kunst. Igen, det er jo faktisk også det der med at se tingene fra andre sider, og hvad der taler til mig, er ikke sikkert, det taler til dig. Det er også helt fint.
Gør det, at du interesserer dig for kunst, der til en bedre leder, er der nogle paralleller?
Jeg tror faktisk, at hvis du vil kigge på dit liv, så vil du kunne blive en bedre leder af og lære af rigtig mange ting i dit liv, ikke kun af at kigge på kunst. Altså om du godt kan lide at sidde og se en fodboldkamp og være på stadion en gang om ugen, det at være sammen med andre mennesker og den fællesskabsfølelse, den kan du også tage over i dit lederliv. Jeg tror faktisk, at de fleste mennesker ikke er klar over, hvor meget de kan blive inspireret i deres dagligdag til at blive en bedre leder.
Rikke Lykke, tilbage til det, som du kalder den allerstørste beslutning i din karriere. I 2021 hvor du siger farvel til et stort ejendomsjob i Tyskland, men ikke som CEO, og siger ja til at komme til Danmark og blive CEO i DS.
Ja.
Hvad er det, der gør den beslutning så afgørende?
Det er, at jeg går fra den ene side af bordet, det vil sige langsiden, til for enden af bordet, hvor du sidder alene. Men som jeg sagde i indledningen, så var det ikke noget, jeg var så bevidst om, før jeg sad i situationen. Grunden til, at jeg tog beslutningen, det var, at jeg manglede... jeg havde lige gennemført to store integrationer af nogle virksomheder, som Patricia, som jeg arbejdede for dengang, havde købt i henholdsvis Tyskland og England med kontorer i hele Europa. Jeg havde lige integreret det hele. Medarbejdere i 17 lande. Flere hovedsteder havde vi 2-3 kontorer. Hvad for noget er det fremadrettet? Hvad for noget IT? Alle de her ting havde jeg lige stået med, og så havde jeg så også været ansvarlig for det, der hedder asset management, hvor man laver den strategiske værdibearbejdelse og værdiudvikling af ejendom i hele Europa. Så, men det havde ligesom kørt igennem, når vi var kommet til et sted, hvor... når du har lavet sådan en integration, når du har lavet sådan nogle organisationsændringer, så skal tingene ligesom have lov at finde sit sted. Så skal du ligesom have lov at køre det her igennem et stykke tid. De her processer, det var jo helt nye processer for 3 virksomheder. Vi tilkøbte faktisk også en yderligere dansk, og vi tilkøbte en japansk. Så de her processer skulle ligesom bare køre. Nu havde du opstillet dem, skulle sørge for, at folk fulgte dem, osv. Så jeg begyndte faktisk at kede mig lidt. Det er lidt mit problem en gang, men jeg begynder at kede mig. Fordi jeg kan godt lide hele den der forandringsproces. Jeg kan godt lide at have et mål at løbe efter. Og så kom DS og spurgte, om jeg ville stå og blive ansvarlig for salget af virksomheden. På daværende tidspunkt havde den private equity fond, der var, eller der stadigvæk er, vi mangler lige closingen på den sidste del. Vi har skrevet under, men pengene skal lige flyve. Godkendelsen skal komme fra Finanstilsynet, men de havde faktisk forsøgt at sælge virksomheden 3 gange før, og det var ikke lykkedes. Så der var ligesom et skud tilbage i bøssen, og det spurgte det mig, om jeg ville afføre det skud. Og rigtig mange sagde til mig, at den er svær, den der opgave. Den er virkelig svær. Altså det bliver op og bak, det der. Og jo mere de snakkede om, det blev op ad bakke, jo mere tænkte jeg, det bliver sjovt, det her. Det kunne jeg godt tænke mig at løse. Så du var sådan set derfor, jeg tog job.
Jeg synes, det er et utroligt interessant job, du har haft i DS. Fordi det har ligesom været 2 ting. Et, du er CEO, den administrerende direktør, der skal drive en stor virksomhed, ejendomsadministrationen, over 1000 medarbejdere, kæmpestor omsætning, ejendomme til mange, mange milliarder. På den ene side og på den anden side, så er dit job at få solgt virksomheden og grundlæggende nedlægge dit eget job.
Ja.
Det taler, som jeg ser det, måske lidt i 2 forskellige retninger. Hvordan balancerer man de 2 opgaver?
Jamen for mig er det ikke 2 forskellige opgaver. Altså netop det der med, at jeg drives af et mål. Så jeg ved jo godt, jeg kan ikke sælge en virksomhed, som var mit ultimative mål, hvis jeg ikke får kigget på virksomheden og får gjort det rigtige for virksomheden, så kan du ikke sælge virksomheden. Der kan jeg jo trække på min gamle erfaring. Og når du så har solgt virksomheden, så derfor så synes jeg ikke, de 2 er modsatrettet. Når du så har solgt virksomheden, så apropos det, jeg sagde før omkring, at jeg er ikke så god til at sidde stille. Når du så har solgt virksomheden, afhængig af, hvem du sælger til, så er jeg ikke den rigtige profil. Havde vi solgt hele muligheden til en stor private equity fond, som skulle køre det hele videre, så kunne jeg godt have været den rigtige til at videreudvikle nogle af alle de tanker, som vi har gjort, og så de ting, vi har sat i gang med digitalisering og alle sådan ting. Men i og med, at vi nu har valgt at sælge den i 2 forskellige enheder, altså DS Asset Management og DS AS, som er ejendomsadministrationsafdelingen, sådan ejendomsservices, så er jeg ikke den rigtige længere.
Men jeg tænker, om der ikke er noget principielt svært ved på den ene side at have et mål, være blevet ansat til, at du skal sælge den her virksomhed. Og du skal nok ikke selv være der bagefter. Så du er på vej ud, men du er ansvarlig for 1000 medarbejdere, der jo også har grundlæggende det samme job for mangens vedkommende om 5 og 10 år. Hvordan man sørger for at være fuldt investeret i, at det går den rigtige vej der, at de mennesker, der arbejder på ejendomskontoret i Silkeborg, har den helt rigtige udviklingsplan. Ikke bare indtil du er på vej ud af døren, men på sigt.
Nu er det jo sådan, når du er administrerende direktør, så er det jo ikke dig, der arbejder med alle 1500, hvor mange mennesker det nu end er i den virksomhed, du er administrerende direktør for. Du skal jo arbejde med de medarbejdere, du har tættest på dig rundt omkring, og så skal du hjælpe dem med at arbejde med deres medarbejdere, som skal hjælpe dem deres medarbejdere osv. Så det er sjældent, medmindre der kommer store nedskæringer, at det, der sker for den enkelte medarbejder i virksomheden, om det har stor betydning, at det er den ene eller den anden eller tredje administrerende direktør, der sidder der. Lad os nu bare være ærlige. Det har ikke den store betydning for dem. Det, der har betydning for, det er deres direkte leder. Er de der, eller er de der ikke? Og hvad type leder er de? Og så videre, som vi snakkede om. Så det, der er vigtigt for mig, det er jo, at i mit lederskab, det er at arbejde med de medarbejdere, der er tæt på mig. Så de arbejder med deres ledere, som så arbejder med deres medarbejdere eller ledere.
Er der ikke en form for... kan der ikke være en form for frustration over, at du er ansat af nogle ejere, der gerne vil have dig til at sælge, og det betyder, at du skal trimme virksomheden til, og så er der en masse historier i pressen om, at DS, der var du direktør, skuffende regnskaber, mislykkede forsøg på salg, at det billede, der kan være tegnet af, hvordan det går i virksomheden, som du er direktør for, grundlæggende er dårligt.
Ja. Hvis jeg gik utrolig meget op i, hvad hele Danmark og hele industrien mener omkring mig, men det gør jeg ikke. Jeg har en klar målsætning, havde en klar målsætning aftalt med ejerne. Jeg var i den heldige situation, at det var en private equity fond, der ejede, så derfor så vidste alle, at vi skulle sælges på et tidspunkt igen. Det var jo ikke en familieejet virksomhed, som pludselig blev solgt. Det var en private equity-ejet virksomhed, som solgte. Og der ved man godt, at som regel inden for 5 til 7 år, nu gik der en del længere tid her, men inden for 5 til 7 år, så skal sådan en virksomhed sælges igen. Det er jo ikke, de fleste private equity-fonde ejer jo ikke med et meget langt sigte, der hedder 10, 15, 20 år. Det gør de ikke. Og det vil sige, så alle vidste jo, at vi skulle sælges. Med hensyn til de ting, der står i pressen, det er meget interessant, fordi der er jo rigtig mange mennesker. Jeg har i hvert fald fået et andet forhold til det, der står i aviserne nu, end jeg havde for 3,5 år siden, da jeg startede. Jeg kan se, hvor meget journalisterne ved, hvor meget de får at vide af rygter. Og hvis man så ikke som chef kan gå ud og kommentere på de rygter, så kommer der en historie, hvor man tænker, det var da ikke fattet en klap. Men det kan man ikke sige noget om. Altså, jeg har set rygter, som nu har den her investor forladt DS, og nej, det går galt hos DS. Kunne jo også være, der var en anden historie. Det samarbejde måske bare ikke lige var gavnligt for begge parter. Så jeg har haft investorer, som har forladt DS og lagt deres business et andet sted, hvor jeg har positivt kunne se det på min bundlinje.
Rikke Lykke, vi slutter altid ledelse med vilje af med at spørge, hvad vores hovedperson i dag er dig, står over for af beslutninger. Og det er jo særlig aktuelt for dig, fordi du er lykkedes med gennem de seneste år, at nedlægge dit eget job ved at få solgt virksomheden. Så når den sidste godkendelse for myndighederne er i hus, så har du ikke noget arbejde.
Nej.
Hvad er det, du står over for?
Jamen, det, jeg står overfor nu, altså for det første, så glæder jeg mig rigtig, rigtig meget. Det er, jeg har igennem hele mit liv ikke haft en pause mellem to job. Det vil jeg rigtig gerne have. Altså, jeg vil være et skarn, hvis jeg ikke erkender, at de sidste par år har været nogle fysisk og mentalt hårde år. Det er det, når du er igennem sådan en salgsproces. Så jeg kunne godt tænke mig at lige tage en dyb indånding og få set mit barnebarn og mine børn og min mand og min familie noget mere og mine venner og måske også komme tilbage til at dyrke noget sport. Og der er lige nogle ting, jeg skal lige passe lidt på mig selv. Men samtidig med, så sidder jeg også over for os, så skulle sige, og det er jo det, der rent karrieremæssigt er det interessante, hvad er så næste skridt? Hvad er næste stilling, kan man sige? Og det ved jeg simpelthen ikke. Jeg tror at nogle gange, at det er en god idé at lige stoppe op og så sige, hvorfor gør du, som du gør? Altså som leder og som person har du igennem mange år opsamlet nogle gode og nogle knap så gode vaner. Og noget af det, jeg har brugt den sidste 4-6 uger på siden jul, det er at ligesom sige, okay, hvad er det for nogle gode vaner, jeg gerne vil have med videre i mit næste job? Og hvad er det for nogle knap så gode vaner, jeg måske skal lægge lidt fra mig? Det er den ene ting. Den anden ting er, at jeg skal også mærke efter og så sige, skal det være ejendomsbranchen? Skal det ikke være ejendomsbranchen? Hvad er det for en type udfordring? Alle tror, at jeg absolut skal gå til at være administrerende direktør et andet sted. Nej, det behøver det ikke at være. Jeg kan også godt sidde på siden af langbordet. For mig handler det om, hvad er det for et spændende opgave, jeg kan få. Og dem er der ikke så mange af derude, de jobs. Så lige nu så tænker jeg, at vi sidder her i starten af året, her i februar måned. Og hvis jeg sådan kunne holde fri til en gang i efteråret, eller samtidig næste år, det vil ikke gøre noget, vil jeg sige. Min mand er så en lille smule bekymret for det, fordi han tænker, det går aldrig godt, det der. Men jeg tror, det er ret vigtigt, at jeg lige får kigget lidt på os og sagt, okay, hvad har været godt og hvad har været knap så godt? Altså, jeg er sådan en leder, der har været tilgængelig hele tiden, for eksempel. Og det har jeg været i mange år. Og måske skulle jeg sætte lidt grænser for min tilgængelighed. For min egen skyld og for min families skyld. Det går jeg og tumler med sådan nogle spørgsmål. Og så må vi se, hvad tiden bringer af jobs, af jobmuligheder. Hvem der synes, at det kunne være spændende, og måske få mig til at takle en af deres problemstillinger. Lad os se.
Held og lykke med det, og tak fordi du vil være med i Ledelse med Vilje.
Tak.
Du har lyttet til Ledelse med Vilje, en podcast fra lederstof.dk. Du kan abonnere på podcasten i din foretrukne podcast-app. Og vi bliver glade, hvis du også giver os en anmeldelse og nogle stjerner med på vejen. Alle de topchefer, vi taler med i Ledelse med Vilje, deler deres bedste råd om ledelse inde på lederstof.dk. Så gå ind på sitet og få inspiration til, hvordan du selv bliver en bedre leder. Bag lederstof.dk står lederne, Danmarks største interessefællesskab for ledere.
Bliv medlem af Lederne og få et valgfrit kursusforløb til 15.000 kroner, som du kan bruge på alt, lige fra en bestyrelsesuddannelse til at blive klogere på kunstig intelligens. Samtidig får du naturligvis alle de økonomiske og juridiske fordele ved at være medlem af Danmarks største faglige organisation for ledere. Meld dig ind på lederne.dk.